aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Za današnju emisiju aktuelnosti odabrali smo ove teme. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. U Haškom tribunalu počelo iznošenje završnih riječi tužilaštva i odbrane u predmetu protiv generala Ratka Mladića. Osvrnut ćemo se i na jučerašnji referendum o ustavnoj reformi u Italiji i predsjedničke izbore u Austriji. Govorit ćemo i o danas održanim sjednicama Skupštine grada Banja Luka i Skupštine grada Bijeljina. Toliko u najavi, sa vama je danas tonski realizator Milorad Arlov i pred mikrofonom Aleksandar Javorac.
Možda lud, možda lud,
sad kada prošlo je sve, tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, tu sam ti samo ja. Možda sam lud, možda lud.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim američkim državama, gdje će između ostalog učestovati na Transatlantskom ekonomskom forumu u Vašingtonu. Premijerka će na forumu govoriti o provođenju ekonomskih i strukturalnih reformi u Republici Srpskoj u okviru reformske agende, saradnji sa međunarodnim financijskim institucijama, Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom. Domaćin dvodnevnog foruma, koji će okupiti predstavnike poslovnog i političkog života iz 13 zemalja šireg Mediterana, bit će Centar za transatlantske odnose pri Univerzitetu Johns Hopkins. Ovo okupljanje planirano je u okviru projekta Mediteranski bazen, a u njemu učestvuju predstavnici tranzicionog tima nove američke administracije, kao i visoko rangirani zvaničnici State Departmenta, Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, te reizabrani američki kongresmeni i senatori.
Jutro dočekam ništa novo, malo s vinom popričam sam uglavnom, ako za to upitaš. Nekad dan, nekad dva, nekad krene, nekad stane, nekad smijeh, nekad bijes, a ustanem kad padnem. Hvala Bogu, za tebe više ne pitam. Hvala Bogu, o tebi više ne pričam, za tebe više ne pitam. Kad me neko spomene, onda pitaj kako je. Probutaj ono malo duše, kada krene iz tebe. Značeš kako glupo je, kad sam uglavnom jutro dočekaš ništa novo. Malo s vinom popričaš sam uglavnom, ako za to upitaš. Nekad dan, nekad dva, nekad krene, nekad stane, nekad smijeh, nekad bijes, al ustanem kad padnem. Hvala Bogu, za tebe više ne pitam. Hvala Bogu, o tebi više ne pričam, za tebe više ne pitam.
Pred Haškim tribunalom počelo je iznošenje završnih riječi na suđenju generalu Ratku Mladiću. Tužilaštvo je danas počelo da iznosi završne riječi, a planirano je da nastave sutra i prekosutra. Odbrana će svoje argumente iznijeti od 9. do 13. decembra. Na početku iznošenja završnih riječi tužilac Alan Tiger osvrnuo se na sve tačke optužnice i na argumente odbrane. Navodi da su smiješne i netačne tvrdnje odbrane da je general Mladić brinuo za nesrpsko stanovništvo tokom rata i da su isključivu kontrolu imali komandanti korpusa. Iz Haga nam se telefonom javio advokat generala Mladića Branko Lukić.
Tužilaštvo Haškog tribunala je danas 5. decembra 2016. godine počelo da izvodi završnu reč u predmetu protiv generala Mladića. Nakon dve sesije mi smo počeli između sebe da se zgledamo, pošto je izgledalo kao da je se radi o predmetu protiv predsjednika Karadžića. Jer sve, uglavnom sve što je tužilaštvo govorilo je bilo usmereno protiv političkog segmenta vlasti u Republici Srpskoj. Tužilaštvo smatra da je to dovoljno zbog nakaradne teorije o zajedničkom zločinačkom udruženju u kome su svi pripadnici srpskog naroda stariji od 16 godina koji su 90. godina živjeli u Bosni i Hercegovini. jer prema optužnici pripadnici vojske, policije, teritorijalne odbrane, civilne zaštite i lokalni Srbi koji su u to vrijeme živjeli u Bosni i Hercegovini su pripadnici i članovi zajedničkog zločinačkog udruženja. Pa je vođen tom logikom vjerovatno tužilac koji je prethodno bio tužilac u predmetu Karadžića protiv predsjednika Karadžića, nije izgleda ni mijenjao svoju završnu reč, nego je iznosio završnu reč koju je vjerojatno imao pripremljenu za predmet predsjednika Karadžića. Naravno, mi smatramo da to nije pravilan pristup, da tužilaštvo ima obavezu da dokaže krivicu generala Mladića, da njega poveže direktno sa lošim stvarima koji se desilo u toku rata. I između ostalog mi ćemo da uputimo pažnju veća i na tu činjenicu, a već smo smatrali da i u završnom podnesku tužilaštvo se više bavilo stvarima koje nemaju nikakve veze sa generalom Mladićem. Dakle, počelo izvođenje završnih reči, tužilaštvo će to da radi danas, sutra i preko sutra, a četvrtak je slobodan dan, a u petak počinje odbrana sa izvođenjem svojih završnih reči i nastavlja sljedeće sedmice.
Nekad ljubav srce vodi do dna, s vremenom lakše mi ne postaje, u trenu do sna. Najviše mi nedostaje, ako je ikad sretneš prijatelju, uz neko trešnje oči biserne, samo pozdravi je. I reci za mene, nek se raduje, i sa srećom neka joj je. Prekasno je, nek se raduje, do neba sam je volio, vjeruj nisam je nikad prevolio, vjeruj nisam je nikad prevolio. Nekim ti sama i let je pa za uvijek moja ona ostaje, kada probudim se. Najviše mi nedostaje, nemam zraka od kada sam bez nje, jer svaki dah je bila tijelu mom, molim te prijatelju, reci joj sve. Prevolio, vjeruj nisam je, nikad prevolio, nikad prevolio.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Aktuelnosti nastavljamo razgovorom sa političkim analitičarem Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, građani Italije su na jučerašnjem referendumu odbacili ustavne reforme, čiji je cilj bio jačanje centralne vlasti i radikalna promjena parlamenta kroz ograničenje moći senata. Da li je očekivan i šta znači takav ishod za ovu zemlju?
Ja mislim da je ishod italijanskog referenduma bio relativno očekivan, ili barem nije nekakva senzacija. Bez obzira što je premijer Renzi dosta optimistički ušao u taj projekt, verovatno je zbog toga i založio svoj autoritet i najavio i nagovestio ostavku ukoliko referendum ne uspe, što je nekaj onda morao i da uradi. Ali šanse su uvijek bile podeljene. Uvijek je bilo to neizvesno od početka, jer kad malo bolje pogledate, i to je sad stvar koja je važna nezavisno od samo ovog konkretnog povoda. Praktično, 10 godina unazad, ako izvrtimo film, vidjet ćemo da praktično na svakom izjašnjavanju gdje je neka evropska ideja bila izložena mišljenju naroda, to izjašnjavanje je propalo, odnosno nije propalo, nego je pokazivalo da su građani još u vreme kad se glasalo za Ustav evropski, dva puta zaradno dva referenduma, dakle i ovom francuskom i holandskom je to propadalo. Isto tako, i u ovoj novije vreme, da se sjetimo samo Brexita i šta se dogodilo sa Brexitom, kako je tu, mimo svih očekivanja, dakle, evropska ideja propala. U tom smislu, gleda i očigledno je da ta šargarepa ili taj motiv ili taj argument da nešto treba se uradi ili izglasa zarad evropske budućnosti neke zemlje i ili čitav Evropske unije, to očigledno ne fascinira mnogo birači. Oni kad god mogu koristiti priliku da kazne svoju elitu i svoju, naravno, briselsku, odnosno evropsku političku elitu.
Nakon najavljene ostavke italijanskog premijera Mattea Renzija nakon neuspjelog referenduma, kakav razvoj događaja na političkoj sceni u Italiji se može očekivati?
To je sada prilično neizvesno, to je snažan udarac za ove, kako bih rekao, evropske i liberalne snage. Pošteno govoreći, najveći udarac za te snage na nivou Evrope, čitave Evrope, Evropske unije, prvi zemalja kandidata jeste bio Brexit i jeste američki predsjednički izbor. U tom smislu, posle tog šoka, posle Brexita i posle pobede Donalda Trumpa, sve ovo drugo deluje kao manja drama i kao manja senzacija. Ali mislim da Italiju čeka burno politička, ne je jesen nego zima, odnosno proleće. Mislim da realno neće se ta situacija stabilizovati bez obzira na ishod naredne krize, odnosno ove predstojeće krize i eventualnih narednih izbora. Jasno je da nije to toliko podrška opoziciji, treba to odmah tako pošteno reći i formulisati. Jasno je da to ne znači da je, ne znam, Pepe Grillo, njegov pokret, Pet zvezdica ili neko drugi treći sada da su u nekoj silnoj ekspanziji. Ja mislim da je više poruka žuti karton ili crveni karton, kako hoćete, čitavoj političkoj eliti ili ovoj oficijalnoj mainstream političkoj eliti i Italije i čitave Evropske unije. I u tom ključu, u tom svetu treba čitati ove rezultate posljednjeg ovog italijanskog referenduma. Dakle, ne kao demonstraciju snage opozicije, nego kao slabosti ne same vlasti, nego slabosti čitave te evropske ili da kažemo tako briselske ideje. Italija će upasti svakako u političku krizu i neizvesnost, bez obzira ko formira narednu vladu, i mislim da je, pošto Italija su više velika i značajna evropska zemlja, dakle to nije Grčka ili nije, ne znam, da kažem Malta ili Kipar, u tom svetlu mislim da ta kriza politička u Italiji će dodatno se odraziti nepovoljno na već onako krhku evropsku građevinu, odnosno briselsku građevinu zvanu Evropska unija.
Jedna od aktuelnih svjetskih tema su i juče održani predsjednički izbori u Austriji. Nezavisni kandidat Alexander Van der Bellen osvojio je 51,69% glasova, a njegov protiv kandidat iz Slobodarske partije Norbert Hofer 48,32% glasova. Evropski zvaničnici i političari članica Evropske unije pozdravili su ovu pobjedu kao dobru vijest za Evropu. Šta možemo očekivati mi ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, tu ta pobjeda gospodina Belena je dočekana opštom euforijom u Briselu, upravo suprotno ovoj deprimiranosti, depresiji, rezignaciji sa kojom je dočekan ishod italijanskog referenduma, iako je pošteno govoreći ishod italijanskog referenduma kudi kamo važniji i značajniji. Funkcija predsjednika u Italije, pardon, funkcija predsjednika u Austriji je zaista protokolarna i to je više je bila reč o simboličkom ulogu, više je bila reč o tome da bi to bio još jedan u nizu neuspeha ove, kako rekao, proevropske priče i proevropskih snaga, pa je zbog toga možda tolika pozornost bila i tolika euforija, kažem, u evropskim liberalnim i briselskim krugovima, više nego što je zaista značajno ko vrši funkciju predsjednika Austrije. Sa stanovišta nas u regionu, naravno da je dobar deo, ajde da kažemo, srpske političke elite, ili bar onaj deo koji se izjašnjavao, navijao za pobedu opozicionog kandidata, kandidata slobodarske stranke i ove, evroskeptičkih snaga, i on je, kao što vidimo, i bio na samoj ivici pobede. Dakle, mislim da predstojećim nekim parlamentarnim izborima šanse ovih snaga evroskeptičkih, ne mislim samo na Slobodarsku stranku, nego ima tu nekoliko snaga i stranka koje su na tom fonu, mislim da će biti velike i imaće solidnu šansu da osvoje vlast. Gospodin Van der Bellen je formalno bio nezavisni kandidat, ali oličavao te proevropske snage. I kažem, to je neka vrsta lepe vesti ili predaha za briselsku birokraciju, ili pre bih rekao utehe, bolje reći, nego što je stvarno neki veliki poen. Kod nas u regionu, kao što rekao, pogotovo iz srpskog ugla gledano, to nije neka naročito dobra vest, ali nije nikakva ni katastrofa, s obzirom da predsjednik Austrije, kao što rekao, nema neke velike operativne izvršne funkcije, to je više protokolarna dužnost, ali bi možda u slučaju drugačijeg ishoda to onda bila dobra vest. Dakle, nije ovo toliko loša vest koliko bi, recimo, drugačiji ishod bio dobra vest za Balkan, posebno za Srbe, ali opet više u nekom simboličkom nego u real političkom smislu. Dakle, Austrija je tu gde jeste, tu su evroskeptičke snage također vrlo snažne, ali je i Austrija, kako bih rekao, i suviše blizu Nemačke i suviše blizu Nemačke politike da bi mogla voditi, to je moj utisak, zaista neku na suviše dugom konopcu, neku mnogo samostalnu politiku, odnosno politiku koja će biti mnogo drugačija od Nemačke. Tako da, dok se ne, to je moj utisak, se ne promeni bitno nemačka pozicija i nemačka politika prema Briselu i Evropskoj uniji, onda Austrija može tu malo da solira, može malo da tako u određenim dimenzijama, u određenom rasponu da se kreće levo ili desno, ali ne predaleko od onoga što je politika zvaničnog Berlina.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar Đorđe Vukadinović sa kojim smo razgovarali o referendumu, o ustavnoj reformi u Italiji i predsjedničkim izborima u Austriji.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, ta osjećaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Čuda moguća, zmaj od noćaja.
Radio Republike Srpske.
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na trećoj sednici Skupštine grada Banja Luka odbornici su danas imenovali članove 8 skupštinskih komisija, 2 odbora i 2 savjeta, čime su i zvanično formirana radna tijela Banjalučkog parlamenta. Opširnije Darko Šavija.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da formiranje radnih tijela omogućava daljni nesmetani rad Skupštine grada Banja Luka, dodajući da bi prijedlog budžeta grada za narednu godinu trebao biti razmatran na sjednici poslije 25. decembra. Kada je reč o izdvajanju za kulturu, za koju je danas imenovan savjet, Radojičić je rekao da grad uredno izmiruje sve svoje obaveze, a da je nacrtom budžeta grada za narednu godinu predviđeno jednako novca za kulturu kao i ove godine, iako je budžet okvirno manji za 10 miliona manje.
Vrlo kratka sjednica Skupštine, kompletirana su radna tijela da bi Skupština grada mogla zasjedati. Na svu sreću sve je bilo dogovoreno, jednoglasno, nije bilo problema međustranačkih, podijeljeno po kvotama učešća u Gradskoj skupštini, tako da od danas imamo sva radna tijela operativna za rad i možemo već vjerovatno iduće sedmice imati još jednu sjednicu Skupštine. Ima već poprilično broj materijala koji su na čekanju, jer Gradska skupština nije zasjedala u ovom periodu predizborne kampanje, tako da ima veći broj informacija, prijedloga, odluka koji čekaju zasjedanje, vjerojatno oko 15. decembra još jedno. Ja očekujem da će do prijedloga budžeta biti još značajnih promjena. To smo rekli kada je nacrt budžeta ovdje usvojen, tako da će i u strukturi i s obzirom na raspodjelu novih odjeljenja i odnosno na neke budžetske kodove biti promjena. U svakom slučaju ne bi trebala biti manja sredstva, ja bih volio da budu veća, ona će zavisiti od restrukturiranja našeg duga za iduću godinu.
Član Savjeta za kulturu, odbornik Narodnog demokratskog pokreta u Skupštini grada Mirna Savić Banjac istakla je da je koncept razvoja kulture ključno pitanje za razvoj ove oblasti u Banja Luci.
Ono što je evidentno i što stalno razgovaram skupa sa svim radnicima iz oblasti kulture je to da u suštini nije problem samo budžet kao budžet i novac koji se izdvaja, nego kompletna organizacija ove oblasti. Dakle, sve do sada nije postao jasan koncept i put šta mi u stvari želimo da postignemo i na koji način kulturu hoćemo i da približimo građanima i kako da je napravimo i dostupnom za ovaj region, a naravno i za svaku međunarodnu saradnju. Dakle, potencijal radnika iz oblasti kulture je u našem gradu zaista veliki, međutim, zato što nemamo adekvatan plan, nego se novac dijeli na način da se zadovolje neki interesi i da svi budu na neki način zadovoljni s nekim malim novčanim iznosima, nije dovoljno da se shvati i da se cjelokupno napravi jedna nova ideja i koncept kako kulturu iskoristiti.
Na Skupštini je usvojen i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupovini zemljišta i isplati naknade za zasade radi izgradnje saobraćajnice Delibašinjo selo Priječani, kao i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kupovini zemljišta radi izgradnje mosta u naselju Derviši Priječani u Banja Luci.
Krenem kad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati. Konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svud. I naprosto se tu jer naprosto si tu gdje jesi i naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre i jedan žali, kad ljubav umre jednom fali i bome nije lako kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze. Kad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tuga desi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali i bome nije lako kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
naprosto se tuga desi, jer naprosto si tu gdje jesi i naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas.
Kad ljubav umre,
jedan žali.
Kad ljubav umre,
jednom fali.
I bome nije lako
kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
Naprosto se tuga desi, naprosto si tuga gdje jesi i naprosto je 300 čura predrasuda sad između nas.
Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
U Bijeljini je danas nastavljena prva sjednica Skupštine grada na kojoj su odbornici donijeli odluke o imenovanjima vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja u gradskoj upravi. Ipak, najviše rasprave bilo je na kraju zasjedanja kada je odbornik SNSD-a Nedeljko Ćorić pokrenuo inicijativu da se ukinu odbornički dodaci i smanje plate predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Opširnije Lidija Bešlić.
Ukidanjem skupštinskih dodataka za odbornike ta sredstva bi se mogla preusmjeriti za otvaranje novih radnih mjesta, pokretanje proizvodnje ili za pomoć djeci sa posebnim potrebama i penzionerima, rekao je odbornik SNSD-a Nedeljko Ćorić. Međutim, njegova inicijativa nije naišla na odobravanje skupštinske većine.
Mi ćemo u skladu sa tim samo inicijativno pokrenuti neke odluke i naš odbornički dodatak dodijeliti onima za koje mi smatramo da im je to najpotrebnije u ovom trenutku, a nećemo dozvoliti nikako da Skupština grada Bijeljina upravlja sa našim novcem, jer su oni odlukom da ne podržavaju tu inicijativu rekli da oni nisu spremni za tako nešto.
Odbornik SDS-a Jovan Gajić naglašava da Bijeljina ima jedan od najmanjih odborničkih dodataka koji iznosi 500 maraka i većina ga koristi za pokrivanje osnovnih troškova svoga rada.
Skoro kod većine odbornika, samo da pokriju troškove goriva, korištenja privatnog prevoza auta, dolaska na niz komisija, sastanak sa sjednica Skupština, sjednica grada Bijeljina.
Do kraja godine održat će se još dva skupštinska zasjedanja. Na sljedećem će na dnevnom redu biti rebalans budžeta za 2016. za što je dobijena saglasnost resornog ministarstva, a za posljednje ovogodišnje zasjedanje pred odbornicima će se naći prijedlog budžeta za narednu godinu, istakao je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Slaviša Marković.
Očekujemo sve primjedbe i sugestije koje budu od građana, udruženja građana, da ih uvrstimo u prijedlog budžeta i da u konačnoj formi budžet usvojimo krajem godine. Faktički samim tim bi ispunili sve i zakonom predviđene rokove da u ovoj fiskalnoj godini usvojimo sve bitne dokumente za iduću godinu.
Na današnjem skupštinskom zasjedanju nije prihvaćena inicijativa odbornice SNSD-a Danijele Đukin o uvođenju palijativne njege u Bijeljini. Podsjećamo, u prvom dijelu zasjedanja održanom u petak donijeta je odluka o novom kreditnom zaduženju grada od 1 000 000 maraka i usvojen nacrt budžeta u iznosu od 47 145 000 maraka.
Novi načelnici opština Prijedorske regije preuzeli su funkcije i preduzimaju prve korake. Zajednički cilj je povećanje zaposlenosti i dovođenje novih investitora na to područje. Međutim, neki od novih načelnika zatekli su i velika dugovanja u opštinskim budžetima, pa su bili prinuđeni na radikalne poteze. Najradikalniji je načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, koji je drastično umanjio svoju i plate opštinskih funkcionera te odbornički dodatak, informiše Branka Kesić.
Kako bi sanirao posljedice nedomaćinskog trošenja budžeta, čija su zaduženja dostigla 30 miliona maraka, novi načelnik Kozarske Dubice Radenko Reljić drastično je skresao plate funkcionera. Počeo je od svoje, ali radničke nije mijenjao. Potez novog dubičkog načelnika pobrao je simpatije građana.
Mi neke smanjuje, svaka mu čast. I treba da smanji i podržavam novog načelnika, Bog nek mu je pomoći.
Red je već da dođe neko ko treba.
Plata dubičkog načelnika iznosit će 2.500 maraka umjesto dosadašnje 4.000, a plate drugih funkcionera umanjene su od 400 do 600 maraka, rekao je Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Ono što još najviše iritiralo naše građane je odmačka naknada koja je bila negdje oko 400 maraka. Na moj zahtjev, znači na prvoj skupštini, znači ove odluke koje sam ja donio uz političku saglasnost, ta odmačka naknada neće biti više od 200 maraka.
Za razliku od dubičkog, budžet grada Prijedora nije podložan finansijskim potresima. Već 12 godina je stabilan, kaže Milinko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Grad Prijedor će se nastaviti razvijati u skladu sa strategijom razvoja grada Prijedora. Zatim ćemo prije svega raditi na stvaranju uslova za razvoj daljih industrijskih zona.
Pozitivan budžet zatekao je i novi načelnik novog grada. Cilj je dovesti investitore, ali taj proces otežava status graničnog prelaza u ovoj opštini koji je zatvoren za robni transport, kaže Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
U posljednje vrijeme osjećamo potrebu da dodatnim jednim naporom na terenu Republike Srpske, naravno a i šire, pokušamo animirati ljude da ulažu u našu opštinu.
U Kostajnici i Krupi na Uni prioritet su zapošljavanje i završetak započetih projekata. Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
To je sanacija Tavije, Bubnjanice, rješavanje vodotoka, asfaltiranje lokalne putne mreže.
Mladen Kljajić, načelnik opštine Krupa na Uni.
Zadržavanje mladih putem podsticaja u poljoprivredi, naravno da ćemo se domaćinski odnositi prema budžetu.
Infrastrukturni projekti i iskorišćavanje poljoprivrednih resursa prioriteti su u Oštroj Luci. Ipak, zaustaviti odliv mladih svuda je na prvom mjestu.
Časne žene kažu da nisi za mene, kažu snijeg će srce zebe, kažu za mene, da nisam za tebe. Kuda si sve išla, gdje si samo bila, na izvoru gorkom lice si umila. Kuda je sve pošlo, tvoje slabo tijelo, loše odjebeno za piće. Časni ljudi kažu, a uz mene budi, kažu, a ja znam da ležu.
Struktura javnih financija u Republici Srpskoj i njihova revizija bili su glavna tema razgovora Duška Šnjegote, glavnog revizora Republike Srpske, i Pitera Polaka, predsjednika Računskog suda grada pokrajine Beč, ovlaštene institucije za reviziju financija Beča. Delegacija Austrije zajedno sa glavnim revizorom Republike Srpske sutra će o tome razgovarati s gradonačelnikom Banja Luke i s predstavnicima Skupštinskog odbora za reviziju.
Ich freue mich auf den Gedankenaustausch und hoffe, dass wir beide.
Radujem se unaprijed razmjeni iskustava i nadam se da ćemo obostrano nešto naučiti. Naročito me zanima struktura javnih financija u institucijama Republike Srpske. Akcenat će naravno biti na saradnji sa u vezi sa evropskim integracijama. U Beču zapravo njegujemo kontakte sa mnogim zemljama, Slovenijom, Hrvatskom, tako da se sada zaista radujem i ovoj saradnji. Nadam se da ćemo u budućnosti češće sarađivati. Neke smjernice za našu buduću saradnju na jedna dva dana ćemo dogovoriti.
Kao što je već i rečeno, poseban akcent će biti svakako na ulozi i obavezama evo i glavne službe za reviziju kao vrhovne revizorske institucije u procesu europskih integracija, jer to je jedno pitanje koje mi po meni dosta kvalitetno pokrivamo, ali u svakom slučaju smo služba u razvoju i dragocjena će nam biti iskustva koje možemo vidjeti i za njih čuti u Austriji u ovom slučaju. Po svom konceptu i fokusu djelovanja Računski sud grada Beča je na neki način, uslovno rečeno, između eksterne i interne revizije, a vi opet znate da je u internoj reviziji kod nas u zadnje vrijeme došlo do značajnih promjena, da kažem jedan novi početak se desio u tom smislu, tako da će nam i to biti jedna od tema. Planirano je, kako smo najavili, sutra da posjetimo gradsku administraciju u Banja Luci, da razgovaramo sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima sa fokusom upravo na internu reviziju, a nakon toga i u Odboru za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske da razgovaramo po pitanjima bitnim za naš rad i opet da razmijenimo iskustva sa aspekta odnosa između revizorskih institucija i parlamenta, jer naravno takav odnos postoji u svim zemljama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Prijatno večer.